halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena maanta oo Sabti ah 14 September, oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: beeraleydii uu seejiyey roobkii guga ee degmada Afmadow oo cunto la'aan la daalaa dhacaya; wasaaradda caafimaadka Puntland oo sheegtay inay doonayso in hoos loo dhigo baahida ay dadka ku nool deegaanada fogfogi u qabaan baaritaanada iyo daawooyinka xanuunka malaariyada; waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha ay naga soo gaareen barnaamijka aynu uga hadalno xoolaha ee dhaqasho oo maanta aynu ku soo qaadanayno sida ay xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ula qabsan karaan hannaanka cusub ee xanaanada xoolaha oo ah mid ka duwan habka raacatada. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab, codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan, iyo warbixino kale. Marka horese, wararka arrimaha bini'aadamnimada ee maanta iyo Maxamed Xasan Maxamed oo halkan inooga soo jeedinaya.
Wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaysa inay doonayso in hoos loo dhigo baahida ay dadka ku nool deegaanada fogfogi u qabaan baaritaanada iyo daawooyinka xanuunka malaariyada. Saraakiil caafimaad oo ka socday 45 goobo caafimaad iyo xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka lagu xanaaneeyo oo ku kala yaala tuulooyinka fogfog ee degmooyinka leh isbitaalada ee gobollada Nugaal, Mudug, Sool, Sanaag iyo Bari ayaa sabtida maanta ah uu u dhammaaday tababaro shan cisho socday oo arrintan ku saabsan. Howlwadeennada oo u badan kalkaaliyayaal ayaa la fahamsiinayaa sida ay ula tacaalayaan dadka u haleelo xanuunka malaariyadu ee tegaya rugahooda. Dhakhaatiirta ayaana ku tababaraya habka baarista malaariyada iyo daaweynteeda. Doktor Cabdirisaaq Abshir Xirsi oo ah agaasimaha caafimaadka aasaasiga ah ee wasaaradda ayaa raadiyaha Ergo u sheegay inay doonayaan inay dhimaan dadka ay malaariyadu haleelayso ee safarada u soo gala isbitaalada iyo goobaha caafimaad ee magaalooyinka ku yaala. Deegaanada Puntland oo ah dhul kulayle xigeen ah ayaa dadka xanuunkan duumadu uu ku dhacaya ay ku kordhayeen magaalooyinka sida Boosaaso tan iyo sanadkii 2012. Kooxo u ololeeya in la dhimo dhibaatada ay warshaduhu ku hayaan deegaanka ayaa habab aan horey loo arag ku soo bandhigay bandhigga dhinaca dharka lagu xayeysiiyo ee ka socday magaalada London. Kooxdan waxay jimcihii xirteen dhar cad oo leh wasakh dhiig u eg. Mudaharaadayaashanna ayaa isu dhigay mid ka mid ah albaabada laga gelayo masraxa toddobaadka. Bannaanbaxayaal kale ayaa si kooban waxay u jiifsadeen baraagaha lagu dabaasho oo lagu shubay midab casaana oo ay sheegeen in ay ku muujinayaan dhiig. Fanaanbaxayaashu waxay ku baaqayeen in warshaduhu maadooyinkooda ay runta ka sheegaan doorka ay ka geystaan cimilada iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah. U dhaqdhaqaaqayaashan ayaa ugu baaqaya golaha dhaqanka Ingiriiska in la joojiyo dhacdada barnaamijka bandhigga dharka ee London oo soconaya 5 maalmood, waxayna sheegeen in ay carqaladayn doonaan. Ugu dambayntiina 18 sano kadib markii ciidamada Mareykanku ay weerareen waddanka Afghanistan oo ay ka saareen ururka Taalibaan, ayaa baahiyaha bini'aadamnimadu waxay ku sii kordhayaan iyadoo gargaarkuna uu sii yaraanayo. Guddiga xuquuqul insaanka ee waddanka Afghanistan ayaa ku eedeynaya dowladda iyo ciidamada caalamiga inay fuliyeen duqeymo cirka ah oo ay ku dhinteen 19 qof oo shicibahi. Maalmo ka horse ururka Taalibaan waxay dileen mid ka mid ah agaasimayaasha guddiga xuquuqul insaanka. ururka daalimaan ayaa toddobaadkii hore weeraro culus oo ay dad badani ku dhinteen waxay ka geysteen aagagga ay isaga soo horjeedaan dowladda iyo magaalada caasimadda ah ee Kabul oo ay ka dhaceen weeraro qorshaysan. Kooxaha gargaarka ka shaqeeya ee waddankaas ayaa la kulma weeraro marka ay gurmadka ka geysanayaan aagagga laysku haysto. Xilli qiyaastii qof ka mid ah 40 qof ee reer Afghanistan ahi uu u baahan yahay nooc ka mid ah gargaar bini'aadanimo, sida laga soo xigtay hay-adda isku dubaridka gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay. Colaadda waddankaas Afghanistan ayaa waxay ku barakacay 237,000 oo qof sanadkan, xilli masiibooyinka sida daadadka iyo abaaraha ba'an ay iyaguna sare u qaadeen tirooyinka dadka dhibaataysan. Warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyaha Ergana maanta waa naga intaas. Warkeennaas iyo qodobada kale ee idaacadduba waxaad dib uga dhagaysan kartaan fadhiga aan internetka ku leenahay ee radio ergo.org. aan idinku wareejiyo Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji iyo qaybihii kale ee idaacadda.
Waa mahadsan yahay Maxamed Xasan oo wararkay noo soo jeedinaya goordhow. Waxaynu gudagelaynaa qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna maanta.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
aan ku bilaabay in ka badan 600 oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa wajahaya duruufo nololeed iyo cunto yaraan wixii ka dambeeyay gugii. Xilligaas oo beeraleydu ay ku tacabeeleen wax soo saarkii ay filayeen maadaama aysan helin roob ku filan oo wax soo saarka gacan ka geysan kara. xaaladda nolosha beeraleydaas iyo sida ay hadda u nool yihiin waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena magaalada Kismaayo Axmed Cabdi Toronto.
Ismaaciil Maxamed Shankalow oo ka mid a beeraleyda degmada Afmadow waxa uu bishii hore suuqa xoolaha ee degmada Afmadow ka bilaabay in uu kala iibiyo xoolaha, gaar ahaan kuwa ay saylada keenaan dadka ay qaraabada yihiin ee xoolo dhaqatada ah, si uu maalintii u helo $5 ilaa $6 oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa oo ka kooban 12 qof, kuwaas oo wajahaya duruufo nololeed oo soo jiitamayay. Shankalow iyo qoyskiisa waxaa saameeyay cunto la'aan iyo dhaqaale xumo kale, taas oo cabasho ay ka wada muujinayaan in ka badan 600 oo beeraley yaryar ah oo ku nool degmada Afmadow. beeraleydani oo ku tiirsan biyaha roobka iyo kuwa hara yar oo ka timaada gobolka Waqooyi Bari Kenya oo la yiraahdo Lagdheera ayaa waxa ay khasaareen dalagyadii ay abuureen oo waayay roobkii ay filayeen bilihii April ilaa June, maadaama uu seejiyay roobkii guga, sida uu sheegay Raaga Maxamed Xasan u qaybsamaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ee degmada Afmadow kana mid ah beeraleyda. shan ka mid a caruurta Shankalow oo mid ka mid a uu dhigto dugsiga sare ayaa bishii hore ku sigtay in ay waxbarashada ay ka haraan maadaama uu awoodi waayay $50 oo wadartooda ay ka bixin jiray bil walba. maamulka iskuulka ay dhigtaan ayuu u cawday, waxauna ka codsaday in ay ka sugaan lacagtaasi oo uusan weli hayn. qoyskiisa oo ay u badan tahay inay hal waqti ay wax cunaan ayuu la daalaa dhacayaa noloshooda, waxauna Radio Ergo u sheegay in bishii toddobaad ay ka dhammaadeen kaydkii 20 kiish oo isugu jira digir, galley oo uu dhigtay dalagyadii u soo go'ay dayrtii hore ee sanadkii hore. Ismaaciil oo beertiisu ay ahayd 20 darab waxa uu Radio Ergo u sheegay in 10 darab oo keliya uu beeran jiray, inta kalena uu u waayay dhaqaale uu ku geed qaado. waxa uu sheegay in marka ay ugu yartahay uu ka goosan jiray beertiisa ilaa 60 kiish oo raashin ah oo uu ka dhigto qayb uu iibsado, qayb kayd ah, iyo qayb ay isticmaalaan reerkiisu oo ay raashin ahaan u cunaan. beeraha degmada Afmadu oo ka badan 600 ayaa iskaashatada beeraleydu noo sheegeen in ilaa 400 oo kamid ah xilliga roobka lagu abuuro cunno isugu jirta masagada, galeyda, digirta, sinsinta. Inta kalena waa beero qudaarta lagu beero. Beeraleyda sida Cadar Xuseen Axmed oo haysta 6 caruur ah oo agoon ah oo aysan waxba uga soo geyn dalagyada qudaarta iyo cuntada ee beerteeda oo 5 hektar ah oo ay Afmado ku lahayd waxay hadda joogaan heer aysan isku filaaneynin. Cadar waxa ay Radio Ergo u sheegtay in 15 cisho ka hor gabar ganacsata ah oo deegaanka ku nool ay qoyskeeda ku caawisay raashin isugu jira bur, bariis, sonkor oo min 25 kilogram ah iyo caagad saliid ah maadaama duruuftu ay ku kaliftay in ay eheladeeda caawimaad weydiisato. Gudoomiyaha degmada Afmado ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Yuusuf Xuseen Xasan waxa uu Radio Ergo u sheegay in cunno yaraanta iyo duruufaha adag ee noloshu ay si guud u wada saameeyeen deegaanka. Khalif Cali Saaxil oo isagu xoolo dhaqata beeraley ah waxa uu Radio Ergo u sheegay in qoyskiisu uu imanka biilanayo 4 neef oo ariga oo uu lahaa kuwaasi oo uu ka iibsaday lacag uu horey uga helay beertiisa. Waxay se u egyihiin in si xawliya isu dhimayaan maadaama aysan daaq wanaagsan haysanin isla markaasna qiimahooda uu liito laguna khasban yahay in dhowr neef markiiba loo iibiyo reerka si heerku biil uga dhigto. Teer iyo bishii hore 5 neef oo midkiiba uu ku helay qiimo u dhexeeya 700,000 oo shilin Soomaaliya ilaa 1 milyan oo shilin ayuu iibiyey, laakiin qoyskiisu 2 waqti uun ayuu dabshitaa sababtoo ah waxaa bil walba laga rabaa $74 oo waxbarashada 6 caruur ah oo 2 kamida ay dugsiga sare dhigtaan.
Markay beerta ay baxdeen may mar walbaba mar ay abuula saartaan ama dilay saartaan iyo mar ay dilisa cunaan bay ahayd ma garan. Saddex waqtiba waa siday doonaan ay yiraahay. Haka laakiin waa quraac iyo casho. Taasay wax u helaan hadda qadan male.
U qaybsamaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ee degmada Afmadow Raaga Maxamed Xasan ayaa sheegay in wasaaradda ay hay'adaha la shaqeeyo u gudbisay in dadka loo raadiyo gargaar degdeg ah oo dhinaca raashinka ah, isla markaana lagu talagalo sidii looga caawin lahaa abuurka iyo beerashada dayrta dhow haddii roob la helo. Gudoomiyaha degmada Afmadow ayaa u arka in gargaar la helaa ay tahay xalka ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo dhibaatada cunto yarida iyo duruufaha nololeed ee qoysaska deegaanka, gaar ahaan kuwa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Ahmed Cabdi Maxamed, Ahmed Toronto, Radio Ergo, Kismaayo.
Wuu mahadsan yahay Ahmed Toronto oo warbixintaasi Kismaayo ay nooga soo diray. Barnaamijkeenna waxaa qayb ka noqon doona codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan. Haddaba, haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan, waxaa talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo.
Ergo aan noo soo ergoo, xanaanaga ergoo, Allaha iyo qayaal mid jiro ergoo, indhaha caalamka la arko. Ergo wixii loo dhiibay qaada, wixii loo soo dhiibana waa soo qaada.
Mar kale galab wanaagsan dhegeysiyaal, waxay noo soo socdaa wareysiyo, warbixino iyo waliba barnaamijyo xiise leh oo idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan. Marka horese wararka qiimaha xoolaha iyo sayladaha ay naga soo gaareen. aan ku bilaabay magaalada Bardheere qiimaha xoolaha daabaxa ah ee saylada imaanaya ayaa ka yar sidii hore sidoo kale qiimaha ayaa hoos u dhac laga dareemayaa sida ay dulaaliintu sheegayaan arintaas waa ugu wacan tahay abaar ka jirta qayb ka tirsan gedo iyo jubada dhexe awrta waaweyn waxaa heerka koowaad lagu kala iibsanayaa 26 milyan iyo 800 oo kun toddobaadkan waxaana markii hore la kala siisan jiray ilaa 32 milyan oo shilin qalmaha heerka koowaad waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay 13 milyan iyo 500 oo kun qurbacda waxaa heerka koowaad lagu kala wareegay 8 milyan oo shilin halka looda dhaqaalka ah ay tahay 5 milyan degmada Bardheere dibida dhoofka ahna waxaa Bardheere la kala siisanaya 7 milyan oo shilin halka orgida waaweyn ee dhoofkaana heerka koowaad lagu kala wareegayo 2 milyan iyo 500 oo kun oo shilin laakiin dulaalintu waxay leeyihiin qiimuhu intaas waa uu ka sarreyn jiray ariga daabaxana waxa heerka koowaad la kala siisanaya 1 milyan oo shilin dhinaca magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hadii aynu eegno saylada magaaladaasi waxa sanado badan kadib markii ugu horeysay toddobaadkan lagu kala iibsaday looda sida uu dulaal Xasan Abshir Faarax u sheegay wariyaha Gaalkacyo lo aan badnayn oo laga keenay meelo ka baxsan gobolkaasi ayaa ee daabixeeda saylada lagu kala siistay $300 halka ariga dhoofka ah magaalada Gaalkacyo heerka koowaad la kala siisanayay $65 qaliinka ariga ahina waa $70 magaalada Gaalkacyo geela qaliinka ah ayaa kor u kacay wuxuuna gaaray ilaa $900 halka geela dhaqaalka ah ee hasha dhalaysa ay tahay $1000 qalmuhuna ay yihiin $400 sayladaha Gaalkacyo dhinaca magaalada Beledweynaha hadii aynu eegno kala iibsiga iyo xoolaha saylada ee imaanaya ayaa ka duwan sidii uu toddobaadyadii hore ahaa waxaana arintaasi dulaaliintu ay u sababeynayaan in suuq fiican uu jiro oo hadda qiimuhu uu kor u kacay Beledweyne geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad la kala siisanaya $800 dibida dhoofka ah ayaa leh dhaqdhaqaaq wanaagsan saylada Beledweyne waxayna marayaan heerka koowaad $400 ariga dhoofka ah gaar ahaan orgida waaweyn waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay $100 ariga qaliinka ahina waa $60 sayladaha Beledweyne dhinaca magaalada Laascanood ee gobolka Sool geela qaliinka ah muunada koowaad ayaa la kala siistay 25 milyan toddobaadkan awrta qurbacda ahina waxay marayeen 13 milyan ariga saylada imanaya ayaa aad u yar wuxuuna qiimaha ee qaliinku gaaray $100 magaalada Laascanood ayaa maalintiiba lagu qali jiray ilaa 300 oo neef laakiin tirada ariga saylada imanaya ayaa aad hoos ugu dhacay bariyahan waana sababta qiimuhu kor ugu kacay ugu dambeyntiina magaalada Garoowe qiimaha ariga daabaxa ah ayaa sare u kacay toddobaadkan saylada magaalada Garoowe waxaana tan loo sababeynayaa ee xoolaha oo rimaya sida uu inoo sheegay Dulaal Maxamed Axmed Jimcaale
xoogaa soo korkorday ariga xoogaa qiimihiisu waa kululaaday riyihii way rimeen la keeni jiray way yaraadeen riyihii la soo qaadi jiray xooluhu xoogaa way yara yaraadeen hadda waa yaryahay ariga qiimihiisu kor buu socdaa ridii malaynay 800 ahayd 2 milyan 200 baa la gadaya 400 bay korodhay waxa uu sababay xoolihii oo rimaygoodu soo dhawaado kaliil gaaray oo wixii la gadan lahaaba ku yaraadeen shiilalkiina soo kordhay
sayladahaas magaalada Garoowe xilligan lama keeno ari iyo geel dhoofa sida uu ku soo waramayo wariyaheennu geela daabaxa heerka koowaad waxa uu marayaa 25 milyan Garoowe ariga daabaxa ahina waxa uu marayaa 2 milyan iyo 300 oo kun halka qalmaha dhaqaalka ah ee geeluna ay marayaan $600 wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha ay naga soo gaareen intaas aynu ku ekeeno mar kale galab wanaagsan wali waxaad maqleysaan radio ergo oo aad kala socotaan mowjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo website-ka iminkana Garoowe wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay doonayso in hoos loo dhigo baahida ay dadka ku nool deegaanada fogfog u qabaan baaritaanada iyo daawooyinka xanuunka malaariyada saraakiil caafimaad oo ka socday 45 rugo caafimaad iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala tuulooyinka ka fog degmooyinka leh isbitaalada ee gobolada Nugaal, Mudug, Sool, Sanaag iyo Bari howlwadeenno u badan kalkaaliyayaal ayaa la fahansiiyey sida ay ula tacaalayaan dadka uu helo xanuunka malaariyadu ee tagaya rugahooda dhakhaatiir ayaana ku tababaray habka baarista malaariyada iyo daaweynta Dr. Cabdirasaaq Abshir Xirsi agaasimaha caafimaadka aasaasiga ah ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa waxa uu iga waramay ujeedooyinkooda
dadkan aan taabareyno 45 qof oo ka kala yimid magaalooyinka aad fog oo gobolada Mudug bari nugaal sool sanaag iyo ayn iyo karkar ay ka kala yimaadeen waxay ka yimaadeen xarumaha caafimaadka oo qaybaha loo yaqaan BHU ama health boosada loo yaqaan iyo xarumaha MCH-da ay kala yimaadeen waxa lagu tababarayaa xanuunka malaariyada ama xanuunka duumada ama qof soo yaqaan oo ay keento kanaacadu keento waxa loo tababarayaa sidii ay u maamul lahaayeen ama ay maaragtay ay xanuunkaas u maareen lahaayeen ayaa loo tababarayaa haddii aan lahayd baarista haddii aan lahayd daaweynta haddii aan lahayd wacyigelinta bulshada laga wacyigelinayo waxyaabaha fudaya in xanuunkaas uu fido iyo wixii la midka ah ayaa lagu tababarayaa muddo 5 maalmood ayaa tababarkaas insha Allah soconaya waxaan filaynaa in maaragtay ay wax badan ka bedeli doonaan ama wax badan ka baran doonaan habkan hadda lagu tababari doono ay dadkana u faa'iideyn doono insha Allah
in maxaa ka cusub marka hadda xanuunka malaariyada marka laga hadlayo deegaanadaas fog ee dadka laga keenay ee garow lagu tababaray
walaal dalkan Soomaali dadkan waa taqaana dadkan dadku waa hal ummad oo meel walba isku socota magalada Boosaaso intii muddo dhowr sano ah ee waxa ka jiray xanuunka malaariyada inuu ku ahaa xanuun joogto ku ah oo mar walba ka dilaaca oo maaragtay joogto ka ayuu ahaa marka xanuunkaas malaariyadu maadaama uu meeshaas yaalay waxa dhici kara in dadka jooga qaarkood u safraan deegaanada noocaas ah oo ay deegaanada meeha ka soo xulnay waxa kale oo dhici kara dad malaariyadu waa wax maartay qof gaarsiyo sida la socotid in maartay dadkaas uu la kulmaan dad xanuunkaas qaba marka sidaas u maareen lahaayeen ayaa muhiim ah qofkaas uusan u gaarin heer aad u adag markii baaragtay uusan helin daryeel marka dadka waxa lagu tababarayaa in qofka ku tumaan in xanuunkaas qabaan uu qabo qandho ku arkaan wax la mid ku arkaan in qofkan caafimaadka la tababaray uu qofki baari karo oo ku baari karo in dhigkiisa baari karo inuu malaariyo ku jidho iyo in kale hadii uu ka helana inuu daawada habka ugu fiican systemka ama guideline-ka la qaatay oo cusub oo malaariyada lagu daaweeyo uu raaci karo marka taas waxa keenaysaa qofki inuu malaariyada ka daawobo meel markaas daryeel fiican u helo
marka hadda dadka atoo baraysaan ma waxaad u diyaarinaysaan inay fahmaan guideline-ka ama habka loo daaweeyo xanuunka loola tacaalo
inay bartaan ama fahmaan habka loo daaweeyo iyo habka loo baaro iyo isla markaasna malaariyadu meelaha ka dhalato iyo si u dhalato iyo si u fido in loo sheego oo ay ka bacdina shacabka deegaanka ay ka yimaadeen ku wacyigeliyaan biyaha wasakhda ah oo meelaha yaala biyaha barkadaha ku jira oo ay kanaacdu ka dhalato nadaafad xumada iyo wixii la midka ah in ay maartay loo sheego in halkaas ay ka soo ay kanaacdu ka timaado isla markaasna inay maareyn karaan haddii arkaan in malaariyo qof qaba
ka wasaarad ahaan dadkan shaqaalaha ah ee aad tababaraysaan ee deegaanadaas fogfog ee ka yimi oo idinku hadda aad halkan keenteen tababarka ku siinaysaan baaxad intaas la eegmaleeyeen inay malaariyada maareyn karaan marka ay arkaan
5 maalmood qofkaas waxa la raaxay isku filan oo maareyn kara inuu ku noqdo goobta shaqada ayaa kaliya maaha waxa weeye waxa loo kala qaadqaadaa marba qayb la keenaa la tababara oo dib loo cisha qolalka la keenaa ilaa inta maaragtay laga dhameystirayo dhamaan xarumaha caafimaadka oo ku yaala Puntland
deegaanada fogfog wax laga sheegaa in qalab fiican iyo daawo fiican aysan ool ama aysan gaarin inta badan dadku saasi yiraahdaan xarumaha caafimaadka laftarkooda baaxadina in malaariyada lagu la tacaalo deegaano sidaas u fog intee bay leegtahay wasaaradda
arrimahaas runtii waqti ay saad aad sheegaysa dhiway jirta oo meelaha fogfog uu daryeelka caafimaadka uu aad u liitay daryeelka caafimaadka aasaasiga aad u liitay laakiin maanta waxaan ku faanaynaa in ay inta badan dhulka fogfog ay ka jiraan xarumo caafimaad oo bixiya adeeg caafimaad oo kala duwan
culayskii bukaanada malaariyada ay dhulka fogfog ku hesho ee magaalooyinka iman jiray ma isbedelay hadda
waa isbedelaya haddii goobahooda lagu geeyo adeeg daryeelka caafimaad lagu sameeyo meelaha ay fogfog ay degan yihiin inta ka helaan maxala baaristii iyo daawadiiba way maaragtay way yaraanayaan wixii imaanayay magaalooyinka waaweyn inta badan haddii si fiican loo maamulo case-ka malaariyada lagu daaweyn karo meeshiisa shaqaalaha la tababaro waxa way yaraanayaa wixii ka imaanayay meelaha fogfog
maxaa is leedahay baa ugu wacan in magaaladii Boosaaso oo magaalo meel kulul ku taala ah iyo Puntland oo malaariyadu ay ahayd meelaha ugu yar ba hadda ay yihiin dabcan boosaas oo kale meel inta badan malaariyadii deegaan u noqotay
ee arintaas baaris baa lagu sameeyay ee anuu hadda wax ka mid ah ragii markaas ee ba ka qayb qaatay baaristaas waxaan ku aragnay boosaaso ee marka koowaad ee dadkan la yiraahdo muhaajiriinta oo safarka ay aad bay u badan yihiin oo meelo fog fog oo aan dhulkeen xataa ahayn oo Ethiopia iyo meelo kale ka iimaanay horta aad bay u badan yihiin ee midda labaad qaabka kanaacada dadkaas loo dhiso baraagaha loo dhiso macna kanaacadu meesha ay ku noolaan kadho oo nolosheeda ka ay ka heli kadho way ku badataa marka waxa jira waxaan aragnay baraago ma aragtay kor ka dhisan oo biyihii ku jiraan baraag kamid aanu booqanay maalin maalmaha kamid ah waxaan ku aragnay baalkan la yiraahdo laarfaha oo kanaacadu ka dhalato oo aad moodid inuu wax madow oo saabiyo u saaran oo uu dulduulaya marka aad u dhashay fidayo macnaha baxayo 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 marka habkaasu qaabka bright loo dhisay oo afka ka furani wuxuu keenay inay malaariyadii ay noqoto wax magaaladii ku badan oo dadkii dhagaadho oo aad ay saameyn weyn u yeelato ilaa habkaas la bedelo oo baraagahaas baraago tusha ka xiran oo aan hawadu aad u geli karin laga dhigo oo baraagahaas la nadiifiyo oo waxaas la suubiyo habka la suubiyo runtii ma yaraanayso kanaacada ka jirta boosaaso
uu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa agaasimaha waaxda caafimaadka aasaasiga ah ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Abshir Xirsi oo iiga warramayay qorshaha wasaaradda caafimaadka Puntland ay ku doonayso in hoos loo dhigo baahida ay qabaan dadka jooga deegaanada fogfog ee uu helo xanuunka malaariyadu kuwaas oo daaweyn iyo baaritaano hadda kadib loogu samayn doono deegaanadooda deegaanada Puntland oo ah dhul kulayl xigeen ah oo xanuunka ee duumadu ku yaraa sidaad warkeenna ku maqasheen ayaa dadka malaariyada helayso ay ku kordheen magaalooyinka sida Boosaaso Teer iyo sanadkii 2012 weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeena galabnimo ee Radio Ergo dhegeystayaal sida aan horeba idu ku sheegay codadka dhegeystayaashu ay nooga soo duubaan meelo kala duwan ayaa qayb ka ah idaacaddeena maanta aan soo qabtay dhegeysto jooga mid ka mid ah xiriyaha dadka barakacay ee degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa waxa uu ka waramayaa xaalad xeradaasi ka jirta waxa uu sheegay in xeradaasi ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad oo ay malaariyadu ka mid tahay wuxuuna ka dalbaday hay'adaha gargaarka inay xeradaasi booqdaan una kuurgalaan dhibaatooyinka nololeed ee ka jira
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيبو عبد السلام يوسف وجوغا تقمى دا عبدوغا وحانا اي اولي تقميد تقمى دا السوغا حدا قانتية دا وقمي دا حدا قانتية دا انتوغنو ياس وبرا قعيبا انو اي ووح انتريو الهايزة دا قمى دا يسنو إلا ايوشان سنو هلقا سنتوغنو حدا قانتية دا الامن ووح ايادا يووح قليتو دوكو تعظمين نمان عرب waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka ee adduunka meeshaan ayaa tacaddi lagu haystaa kanaaco caafimaad la-aan iyo cunno la-aan xoolahii horey noo dhaafeen dadkii waxaa nahay qaxootiyaashii hore ahaa jiray odoshii waxaa nahay dad caafimaad indhuhu waa indhuhu waa dan baahiday binaad bay u haysan tahay ayaa adduunka ayaan ka codsanayaa wax gargaar iyo ilaaliyo
haddii aan mar kale eego codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan dhegeyste inagala soo hadlay deegaanka warcisaan ee gobolka Togdheer wuxuu dhegeystahani leeyahay in dadka deegaankaas oo uusan si fiican u helin ee roobkii guga waxay u baahan yihiin in laga caawiyo helidda biyaha oo ay dhibaato ka jirto
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saabiyo warkan waan salaamay shaqaalaha dhigurka oo dhan ayaan salaamayaa halka ka salaamayaa salaanka daawdi magacaygu waxa weeyaan Shaafic Cumar Xaal Cabdi oo ka soo hadlaya degmada Warcisaan oo hoostagta gobolka Togdheer halkaas uu roobkii guga xale roobkii guga aanu ka dayn bergi dhaweyd dayrtiina aanay ka cusboonaan weli halka oo raad aanay ka jiro waxaanu ka codsanaynaa dowladeeda reer Soomaaliland inay halkaa dadka biyo la soo gaadho biyo baa dadku ma iska leban yahay baad iska haysta biyaha unbaa wuxun xooluhu dhulka qaar baa hareeraha daaqsinka roobku ku weleelay xooluhu ma xuma daaqna way haystaan biyaha unba dadka ugu xun استاذ يوسف السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
dhegeystay waxaad raadiyo ergo ka dhegeysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis.
dhegeystayaal alaaba galabta oo kale idaacaddeenna waxaad ku dhex maqashaan barnaamijka aynu uga hadalno arrimaha xanaanada xoolaha ee dhaqasho oo maanta aynu ku qaadaa dhigayno sida ay xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ula qabsan karaan hannaanka cusub ee xanaanada xoolaha oo ah mid ka duwan habka raacatada. barnaamijka waxaa isku soo dubriday oo soo jeedinaya Maxamed Xasan Maxamed.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena dhaqasho. barnaamijkeena dhaqasho ee maanta qodobada aan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah sidee dadka xoolo dhaqatada ahi ula qabsan karaan nidaamka dhaqashada xoolaha ee ah xoolo la dejinayo nacfigoodana kor loo qaadayo. waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii kale ee dadka xoolo dhaqatada ah ee fariimahooda codka ah uga qayb qaatay barnaamijka. aanse ku bilowna marka hore sidee hannaankan xoolaha degsiimada ah ay dadka Soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahi ugu noqon karaan kuwa la qabsada. haddaba su'aasha waxaan weydiiyey Dr. Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca xoolaha iyo beeraha ku takhasusay kuna sugan magaalada Hargeysa.
dhaqankan sidee loola qabsan karaa cusub ee xoolo dhaqatada ah ee aan ahayn raacatadii xoolaha la daba joogayay? dhaqankan waxaa loola qabsan karaa qofku wuxuu ku xisaabtamayaa qiyaasta dhulka uu wax uga soo saarayo, waa muhiim horta marka hore, iyo waxaa kaloo muhiima in qofku aqoon u yeesho nooca dooga ee uu beeranayo. qaar waxaa jira sanadla ah, qaar waxaa jira marka la yaro guro dib u gurma oo doonaya in dib loo beero. marka taa inay u kala fiirsadaan, tusaale ahaan hadda waxaan siin lahaa haddii nidaamka ay doonayaan inay la qabsadaan, nooc waxaa jira doogan aan beri ku tijaabinay halkan kaliya lagu tijaabiyo Uganda, Tanzania, Nigeria, Ethiopia, Hargeysada ku dheera Hargeysa lagu tijaabiyey nidaamka. waxaa jira doogaasi sanad lagu baxaa, waa la guraa un dib unbuu usoo baxaa, waa la guraa dib buu usoo baxaa, nafaqa ahaanna aad buu u sarreeyaa oo waa 17% proteinka marka laga eego neefka aad buu waafacaya. haddii marka ay doonayaan dadka nidaamka inay la qabsadaan, waxay raadinayaan neefka cunnadiisa isbarbardhiga ah.
sidee laysu barbardhigayaa?
nocashar yar waxaa ugu filan neefka kolka la sii daayo barwaaqadu ay jirto gugowdo, hal geed kama cuno, dhowr geed buu ka qaataa, marba mid buu in qiyaas ka cuna. marka geeda noocaas oo fara badan baa jira, ama markaa ha baxaan ama ha la beero ama ha loo raadiyo. waxaa kaloo la samayn karaa annaga hadda degaanka iyaga oo kale qofka markuu beero inuu cawska inuu beerto nooca mulatotuga ama brakariyada kalka ugu dhow ee laga helaya hadda waa nayloonma laga helaa kambaniyada abuurka way iibiyaan. waxaa kaloo la beeri karaa haruurka masagada in la beero intaanay miraha soo saarin, ana ubaxa gaarin in iyadii la jaro oo dib loo waraabiyo si haddana usoo kacdo. cawskii caadiga lagu dhex dari, waxaa lagu dhex darayaa digirihii, waxaa lagu darayaa oo dadku ay inta badan heli karaan miraha sisinta ee saliidda sisinta laga tuujiyo, casarada laga tuujiyo, mankaalka geedka la yidhaahdo, انت هاسو اللي اسكرت في مشينة يريد وحاجرة نبوش بوليتر بترول ايو اويل كي اللي اسكدر ايو اللي اسكرت قو مشينة بوضاكا بيغيسة مركا بوضادا مركا الرتق ايو انت انتو قدر لقدك وحالة سمينة يبيها لغاية رساري وعد عاد انت سالو ديغ اللي يرق اللجيو السوي يومي اخضر عقارة بيه بدنانا عاني كجرين هيا مشينك اللي قيلنا يا هذا الودي اللي يبدو قانا سي عاني إلي ما عادتي يوحيابها الفنغس يبكتيري عضرة كين عاني ودلا مركتان لو سمعي عيا حوليه المال الودي يا وخارك الراشنك الودي يا حولها إنو هامل ودي سوهي فرنك عين روب قرآن وقلين عدي اللي إذا هذا سأل لقود دلاله وهي مال عبوران عم هودو كحيران تهي سيف ضدو مركة راشنكو مركة عملنا دي وقود علينا يا خالص
ما حد تاي مركز صواب تلو رزق يا دوجن محفة إيدو سكر لنا يا رزق
وجدد حوله الله بقنا يوم وحصل صار يجي إلا ناحية يجون هادو يجي عادي يكون ناحيا إلا وحكون ناحيا يعني جابهان يبقى راهن ولكن الناس كإنتو على لين واختفى ربنا كبح لها عندنا ديار كامر كديار إنت تقول رشاي سوسا صارتو وتكس يوم نفسي أرسل نوعه بعنا ويسوجران نفكو فريسا مركا مركا وحي نقونا إسا نف نفطي أو قبوبي هديل ربا النظام كان إلا قاطو حكرو لوبا هي عنادة يبيع النظيف كاتسوكو يحرك مركا ليسو راعي وحراع إسا نلافد هل كحولو أي فريسا يان هنا كلا نلافد بدناتو هل كمسك دي وسخدي مركا وراي فريسا جدين إلا قاطو إلا وحيا بحكينا دباتنا يعمرو الله وحا إنه كانوا حيران حوليه مالي ورفر عد عادة يكون يرسع سعون كرام إلا وحي كقاذانا يان نفقك كرامي كقاذانا يان جلكي عد عادة كموباعي يوري كديك النافق حولها بركا إن آني كديك نسيدي وحبسي كجيرو كلام سير هذا حقا مهيمة حولها الله بقيو إنه يكون سليسناتو أود تكاسي أما قفكاسي أما أوركاسو تغي
كاسي وحو ها دكتور محمد حسن او اه خبير دين عبارها اي حولها كو تخصوصي كونا سوغن مقالة دهر جيسا بل اي من كان حول دغتا دي برنامج كان كسو قيب قادة تي تضبات كان آن عدد كودا مقالو
بالله رمعان اللعين انيقو جوغو مقالة مرير ري او مقالة يهي اوكر محمد وعان لودي اي 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 قاجوتي فرك بيري واوضا ورابين
السلام عليكم هذه ورقة والسلام يا عبدولي عثمان وجوبة قبل الله بحسن الله كاران القدوس وعن وجين اخترق هذه حولها عدور كالليل هذا سيئها اما سيئها لا يقعنا وقدع حولها ارقة لعضة حالة الدولية هذه انشرها قولك على مجلسة عاصمه ناسين وكادي بان كانوا ناس كهوي في يوم الكهرة ناس كهدي حميت في البارة أو برت ويناتود هذا اللي حميت كده عمر كان حد أوه
الوادي صعب يصير يورجو يوم الساعي الذي صعب يصير يورجو واحد شو يا الله إذا ما قاعد عبد جبريل إبراهيم واحد شو قام لو قتل بنك تويو ومرودي سحب كتير فنتها قبل كهرجيسة aye hadii oo kaliisa roobku naga daahay ee dabeedna wax baa la yiraahdo ayaa nagu dhacay qulay daran ayaa nagu dhacay dabeedidaha idaha qoorti madow ayaa naga qaaday wax la yiraahdo beer kurus ka ma garanayaan xaasiinta way garan wayday wuxuu yahay la garan maayo marka waxa la weeyaan macna jooni soo kale dabadeeto sida kale ma intii dabe bishii may daba yaqadeedi ayaa raxmad wanaagsan oo roobab inay helayeen in ma ka war miskala yaa alxamdulillaah rabbil caalamiin idii kana deewaan isaabaya aadi aad baan isaabaya reediyo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah xoolo dhaqatada fariimahooda noo soo diray waxayna ugu dambeeyeen barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasan ayaan idin soo diyaariyay hadaba hada doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan noogu soo duub fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee 2012
أنيق أه موسى شاعية عالم هذا أنا مدبر إنه شقيني يقول عن هيا دفاعه وحنا نو هاد الدين سو جدينا يا أن سمارذي نوردن يدك هنا بيرلي ده يدك حول رقته ده وقتي هذا صوص على وحكين كريا إن وبيود أي فتان هذا أنت جور جورته هاي وأن لجارين ولي ديرت نادي بس أنت كدمن عدين دبق يا قدر دبق أوسن بلابن روبك وحن أسوي جدينا يا إن ما الله ماشي أي صورة قلتها هاي أما وادي كران إن أنت كحكو هاي سوقي مادان وقلب راسدان وعددالان وسكهران ماشي فوران هدي عيد عدو روب مهيقان إن يمادان ويبايا بادان وحق يتوب يكي مادي واسبير صدي مركز وحاوي وفتهاد وين وطاس أود بيرليدا وكبالانته مركز رجينيا إلا إلن كيسة إن عددال وين كقشان مادام أنو ديقنين تايدين شاقني dadka walaalaha ay Soomaalida ee gobolada gubiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad subad baadin lahaydeen sidii aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad sagaxad lahaydeen biyaas oo ay raacaan talooyinka aan soo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda ee suurtagalnimada ee fatahadaha ka iman kara labada gubi Juba iyo Shabeelle
ergo washay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo way
qabda noosoo ergo xana naga ergo Allah ayuu qayel midii ergo indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
dhigisyal sidaan horeba u sheegay codadka dhigisyashu wali waxay qayb ka yihiin idaacadeena galabnimo dhigista kale oo naga soo hadlay tuulo dhumoodle oo ku dhow cadaado gobolka galguduud wuxuu dhigistahan oo ah nin dhalinyaro ah oo ka cabanaya in wax barasho la'aan ay ku haysato tuulada waan iskuul lahayn iyadoo ay caruur tiro badan joogan tuuladaasi waa sida uu sheegay balan wada maqal lucadkiisa
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Cabdiweli oo jooga dhumoodle deegaan hoostaga magaalada Cayaado lagu magacaabo dhumoodle waxaan ka cabanaynaa iskuul la'aan arday aan nahay aan yarayn boqolaal kor u dhaaftay iskuul ma haysano waxbarasho ma haysano oo kii hadda wax baran lahaana Cayaado aaday magaalooyinkaas waxaan ka cabanaynaa in iskuul naloo keeno hay'adaha samafalka idinka muslimiinta taa warqayga dhigaysanayda isbitaalna marin magaalada waxaan ka cabanaynaa oo kale abaare baahsan ayaa carrada ka jira in hadalkaygaasna la ii tixgeliyo caawin degdeg ah inaan kaga soo gaaro hay'adaha samafalka iyo muslimiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
mar kale galab wanaagsan weli waxaad maqlaysaan radio ergo waxaad inagala socotaan muujadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo websiteka iminkana hargeysa haddii aan dib u milicsanno barnaamijkeenii talaadadii ina dhaaftay waxaa kumanaan dhalinyaro ahi ay shaqo ka heleen shirkad isku xir u samaysa gaadiidka iyo dadweynaha u baahan taksiyada arintaas oo gaadiidleyda loo yaqaano taksiilayaasha u fududeysay inay si fudud ku helaan macaamil sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena Ilyas Cabdi Cali
Cabdullaahi Axmed Xasan oo 23 sano jira wuxuu ka mid yahay 2000 iyo 80 dhalinyaro oo ku nool Hargeysa oo 6 bilood ee u dambeeyay shaqo ka helay shirkad la yiraahdo Dhaweeyo oo isku xirta gaadiidka yaryar ee kirada iyo dadka kireysta ninkan oo ku shaqeysan jiray gaari uu lahaa ayaa ka xumaaday bishii Abriil ee 2017 waxa uu shaqalaanaha muddo 2 sano ah hadda waxa uu ku shaqeystaa gaari yar oo ah nooca Hargeysa looga yaqaan tukaanka oo ay u dhiibtay shirkadda Dhaweeyo waxa uu iska diiwaangeliyay hab cusub oo ay shirkadu sameysay oo dadweynuhu ka soo codsan karaan taksiyada ay u baahan yihiin Cabdullaahi ayaa raadiyaha ergo sheegay inuu shaqadan uu qabto ay ka dabartay nolosha qoyskooda oo ka kooban 7 qof waxa maalinkii ka soo gala gaarigan yar $30 ilaa $40 inta u dhaxaysa habkan cusub ee uu hadda ku shaqeysto waxa uu sahlay in macmiilka u baahan in la qaado si fudud uu ku heli karo
aniga waxay saameysay waqtigu kala duwanaa mar walla way jiray mar walla heli jiray mar suuqa iska taagnaan jiray mar intaas oo dhan waxa dhici jirtay in baarka iska taagnaado cadaadu nagu disho ilaa 3 saac ilaa 3 saac 4 saacadood mar waxaan niyi jaban ku qaajinay taksiga waxaan shaqo naga soo gelinay wax lacag ah imika wax isbedelay markii hore 3 saacadood iyo 4 saacadood baan baarka taagnaan jiray imika wax isbedelay hadii aan 6 subaxnimada salaad subax ka badan soo galo ilaa 24 hours ilaa 4 saacadood online baan ahay shaqadeeduna sidii si aad iyo aad u socotaa nolosha waxyaalo badan ba iska bedelay lacagtan markii hore ay heli jiray imika ma helo imika laakin waxa helaa ilaa lacag ka badan lacagtii hore
Cabdullaah waxa uu xusay in waxbarashada 4 caruur oo ay walaalihiin uu isagu ka bixiyo muddada uu shaqalaanta ahaa waxa uu sheegay in wiil ay qaraabo yihiin qoyskooda u soo diri jiray $150 oo ay u isticmaali jireen nolol maalmeedka qoyska hadda isaga ayaa bil ahaan u siiya maalintii qoyskooda $8 waxbarashada caruurta waxa uu ku bixin jiray hadba lacagta uu ka soo helo saaxiibadii ama dadka ay qaraabada yihiin bishii hadda waxa uu ka bixiyaa caruurtooda $50 oo ay ku dhigtaan dugsiyo ku yaala Hargeysa iyo madrasado gaarigan taksiga oo uu ku shaqaysan karo inta saacadood ee uu maalinkii rabo waxa uu shirkadda ka siiyaa $10 waxa ay dadku inta badan ka soo dalban karaan qaab online ah waxaana lacagta internetka maalinkii uga baxda $100 Cabdullaah ayaa aaminsan in adeegan yahay mid loo baahnaa maadaama maalin kasta ay isbaranayaan dad cusub oo kareysta
markii hore 5 saacadood taagnaan jiray suuq badan ee macaamiishu aad bay u yaraayeen laakiin imika waxa u dhaxaya macaamiil badan oo hayo abtaab ko laga soo dalbanayo call center-ka ila soo xiriiraya oo leh in qofkaaga oo xafiiska telefoonka soo garaayo oo telefoon xafiiska ugu soo kanaqshan gareynaya darawalka uu leeyahay oo ugu soo xiriiraya macaamilka qaad aniga online abtaab ugu soo dalbanayo oo connection gareynayo call center-ka ayaa farq qaas u dhaxay marka farq weyn baa u dhaxay
adeega ay ku shaqeysa shirkadani uu ka lacag hooseeya marka loo eego gaadiidka yaryar ee kale ee ka shaqeeya magaalada halka kilometir waxa ay ku qaadaan qofka 5 kun oo Soomaali laana una dhiganta $0.5 halka kuwa kale ay ku dhaqaaqaan ugu yaraan $2 marka ay isku afkartaan qofka kiraysanaya Farax ayaa la dayax weerar oo ah madaxa xafiiska warbaahinta iyo horumarinta ganacsiga ee shirkadda dhaweeye ayaa raadiyo ergo uga warantay ujeedada ka dambaysa in la aasaaso shirkadda ka shaqeysa isku xirka bulshada iyo gaadiidka yaryar ee la kireeyo shirkadda waxaa sameeyay dhalinyaro qurba jooga iyo kuwa maxalli oo wada jir u leh gaadiidkan yaryar hadda wax khidmad ah kama qaadaan balse waxaa la rajaynayaa in sanad kadib marka ay shaqada la qabsadaan laga jari doono lacag khidmada 116 qof ayaa ka shaqeeya xafiisyada dhaweeye shaqaaluhu waxa ay kala qaabilsan yihiin la socodka gaadiidka qabashada telefoonada macaamiisha hagista darawaliinta iyo kuwa maamul ah
waxaan aragnay alaabtii oo gaari kaga dhex tagtay oo aan tixraac lahayn oo gaariga kala baxsanayo hadii la doono inta gaari ku qaado ku waxyeelaynayo dinafti oo lagu aaminayn dumarka oo kale oo dinaftoodi habeenki ku aaminayn anigaygani markii aan adeeg dhaweey soo bixi hadii aanay xaafadu gaari soo direynin ama la yimaynin qofan garanayay qaadeen waxaan sameen jiray markaan taksiga raacay waxaan ka qoran jiray taariikhdiisa ama plate numberka waxa loo yaqaan xaafadayda aan u sheegay jiray jiray taksiga noocay noocaas soo raacay qofkaasi wata lambarkiisina waa cabsi aan ka qabo dirtay marka cabsidii jirtay iyo amaan la'aantii oo laabtii dad $1,000 ama $2,000 kaga tagtid meel aad u raacdaan jiray markii la arkay gawaadhidina ay shaqo haysan oo qofku markuu gaadho baahan yahay inuu soo lugayo laamiga ima jiray ayaa looga faa'iideystay fikraddan ah in la keeno company-ga dhaweeye dadkii iyo macaamiishii isugu xulo darawalada
gawaadhida adeeggan u diiwaangashan oo ah $2,800 waxaa shirkaddu leedahay konton kamid ah oo ay u dhiibtay dhalinyaro aan haysan gawaadhi ay ku shaqeystaan waxaana marka laga tago khidmadda laga qaado inta kale ay maalinkii helaan ay u tahay faa'iido aan lagu faragelin Farax ayaa sheegtay in heesiga adeeggan yahay in ay u adeegaan dhammaan shacabka ku nool magaalooyinka Soomaaliland maalintiina ay u adeegi doonaan macaamiil ka badan 10,000 oo qof shuruudaha lagu xiro waxaa kamid ah inuu sito liisanka lagu wada gaadiidka kaarka muwaadinimada Soomaaliland iyo in waraaqad dambi la'aana uu ka soo qaato xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland Guuleed Ibraahin Ismaaciil oo ah 26 sano jir ka qalinjabiyay jaamacadda Hargeysa sanadkii 2017 sanadkii u dambeeyay ayuu taksi ahaan ugu shaqeysanayay markii uu waayay shaqo kale hadda waxa uu iska diiwaangeliyay habkan dhaweeye ee ku xiraya macmiilka ka hor inta aanu bilaabin shaqadan waxa uu sheegay in marka uu ugu badan yahay heli jiray $5 ilaa $8 maalinkii fursadda uu qof ku qaado waxay ahayd mar ama laba marka uu ugu bato maalinkii wuxuu taagnaan jiray saacado badan maalmaha qaarna shaqo ma heli jiray waxa uu ka warramayaa hadda markii uu adeegan helay waxa iska bedelay kharashkii soo gali jiray iyo shaqadii uu qaban jiray
Masha Allah wallahi aad iyo aad bay isku bedeshay lacag aad u fiican bay soo gashay maalintii wallahi adigu maalintii ugu yartay $30 $40 meelahaas $10 aad iyo aad waxa uu iska bedelay Masha Allah day waxa iska bedelay in ardaydu aan family-gaygu aan bad macaq ka bixiyo fiiga ha aan ka bixiyo waxbarashada in biilkii aan sidoo ugu wado alxamdulillaah iyo naftayda aan ka sii haqabtir waxay u baantaa in awl horad ee dhaqaalahaygan ayaan si ku in wax badan aan lahayn laakiin marka dhaqaalahaygu isbedelay oo day waxa noqotay aan u qasab inaan ka bixiyo aan ka furto qofkii markii hore ka bixinayay
Guuleed ayaa Xuseen markii hore goob kaliya uu ka shaqeysan jiray balse hadda uu magaalada ku wareego waxa uu xusay in qof kasta uu soo codsan karo waxaana uu tilmaamay shaqadan uu ka tagi lahaa hadii aanu helin xalkan hadda ay ka shaqeeyaan oo kale ah maadaama ay isku bateen gaadiidka yaryar ee lagu shaqeysto mararka qaar khadka oo la waayo internetka ayaa caqabad ugu weyn ee haysta habkan balse waxaa loo sameeyay telefoonno gacanta oo lagu wici karo shirkadda oo aan lacag ka goosanayn macmiilka soo dalbanaya Ilyas Cabdicali Radio Ergo Hargeysa
galab wanaagsan weli waxaad maqlaysaan Radio Ergo iminkana waa barnaamijkeenni tacab ee arrimaha beeraha oo uu soo diyaariyey inoona soo jeedinayo Axmed Maxamed Aadan
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni tacab qodobada aan maanta ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah muddo bil ka badan beeraleyda degmada Balcad oo la siinayay tababar ku aadan habka hagaagsan ee waraabka iyo sida loo kala xusho abuurka tayada leh iyo qaybtii talada qabiirka aan ku bilaawne beerleyda degmada Balcad hay'adda FAO iyo Masikob oo kaashanaya maamulka degmadaasi ayaa waxa ay beerleyda u sameeyeen tababar ku aadan habka hagaagsan ee waraabka iyo sida loo kala xusho abuurka wanaagsan iyadoona lagu guda jiro xilliga dayrta ah ee loo diyaar garoobaya in beeraha la tabco wariyeena degmadaasi Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaana qaar ka mid ah beerleyda kala sheekeystay bal waxa ay ka barteen tababarkaasi u socday muddo bisha ka badan
aniga oo magacayga ah Faadumo Maxamed Cali seminaarkan wax badan aan ka faa'iidnay beeraha kale waraabka sida qudaarta loo sameeyo xilliga qabow iyo kulaylka ay ku bixi karto inta san ka faa'iidnay beerta oo la eetarka qofti leh oo inta soo jibaal ah oo laga soo saar jiray laba loor galay kontroloor galay in laga soo saari karo ana la baray marka waxaan
aragay sida la idin baray in laga soo saari karo kontroloor
waxaan hore baray micnaha in sidii loo waraabiyo sidii uu qeyraad ku shiimado kale micnaha abuurku soo kala fiican yahay inta sana la baray
waxaadii sidii hore aad u isticmaal jirtay adiga abuurka ama beertaadi iyo hadda waxa lagu baray isbarbar dhig bal maxay ku kala duwanaayeen
wax badan ay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen sidaal ahaan badalku waa iska firdhi jirna markii hore haddana nafisaan siine waa kala dhaqaajinay tilab tilab al kala dhaqaajiyay waraabka inuu sabuulka kaligiis oo baxo oo waraabka si fiican u qaato oo nafaqada kaligiis qaato oo ku shiimada iyo wax dhan aan abuurkeed ku sameeyna meesha wax badan aan ka faa'iidna markaa
adiga markaa ma isticmaali jirtay ku shiimada iyo waxyaabahan hadda sheegayso
may waa iska firdhi jirna galeeda digirta sidoo kale waska fariin jirnay waxba ma wax isticmaali jirin hadda wax badan aan ka faa'iidnay inaan ku shiimadaas ku abuurno oo ku sameeyno galeed nafis aan kala siino qudrada sidoo kale sunto kale beera lagu shubaayo xilliga beerta la waraabihaayo galabkii subaxii marka hore xilliga arabna iska waraabsa jirna hadda wax badan aan ka faa'iidnay falitaanka xilliga la falaayo marka hore xilli walba iska fali jirna hadda xilli aan la falaayo galab ama subax xilli qabow ah aan ka sameeyn aan ka faa'iidno in badan greenhouse kan ka faa'iidno kale qudaar si fiican u soo bixiyaayo oo bahal ay cayaan isan arkeynin biyo badan oo san rabin in qudaar badan oo aad u fiican soo saaro qofta awoodi karto in greenhouse ka sameysato aniga ma awoodo haddii aan sameysto qudaartana ugu tala beerto
aniga oo la yiraahdo magacayga Yusuf Xuseen Gaafow waxaan ka faa'iidnay tacabka sida loo hagaajiyo oo wax loo soo saaro ayaan la baray waxaana la baray waxa muhiim ka qaabka loo daweeyo dalagga qaabka loo beero qaabka la soo jirsiyo qaabka hadal la ku idmaayo daawada loo kala siiyo ayaan la fahamsiiyay
adi meeq jira tahay
aniga da'deedu waa 64 sano
64 jira tahay inta waxa ku soo dhex jirtay beer
wax
waxyaabi hadda aad baratay iyo sida aad beeraha isticmaal jirtay farqi ugu dhexeeya balan
farqi badan ayaa u dhexeeya waxa hadda fahmay qaabka dalag loo daweesto qaabka loo tabcado qaabka loo waraabiyo qaabka hadal la ku idmaayo waxa loo soo saarto ayaan fahmay dalaga aan daweysnayn waa nala tusay halka la daweeyay waa nala tusay farqi badan ayaa u dhexeeya
waka maxaa aragtay farqi u dhexeeya
warqa u dhexeeya waxaan aragnaa dalagii la daweeyay oo badarkiis bislaaday kii aan daweysnayn oo digirtii la daweeyo bislaatay kii aan la daweeyno weli aan ku yoko jacjoogin waxba hadda oo hadday koowa marka waxa xaaladna waxa keenaysa dawada iyo isbedelka loo sameeyay waxaa dhici jirta beerta in shan loor lix loor inay dhali jirtay hadda hadii la daweeyay waxaa la leeyahay beeri wax badan baa laga helay soddon loor konton loor badar badan baa laga helay haddana waxa weeye hadii dawada waxaana kalifis waxa dawada iyo nafaqada iyo qaabka tacabka oo la bedelay ayaa keenaysa waraabka falowga iyo xillada iyo wax walba xilliga u baahan tahay la siiyo doorasho qaabtan ma lix saacoo maalmada la waraabi jiray mar barqankii la waraabi jiray mar beer soo dalagga cawska la tega la fali jiray mar abuurka seerka tega la fali jiray hadda xilli walba markii u baahnaayeen ayaa la siiyay abuurkii oo fayow oo daweysay tirsan inta way isla kulmeen marka hadana waa hadana meesheed kale si aan baqadeena
mislada haddii waxyaabaha aad baratay hadii aad isticmaasho beerta isbeddel ku dhacay
aad iyo aad isbeddel weyn ayaa ku dhacaya hadana waa ku dhacay waxaan ku waxaan leeyahay 2 hektar ayaan leeyahay 2 hektarna waxaan rajaynayaa inaa ilaa 200 loor inaan ka helo hadii dadaalkan la sii wado asiga saas ayaan rajaynayaa waka dawadana hadda la ku idmay la si kordhiyo dadaalka la si kordhiyo waxaan bisanaan 200 loor helay waxa ay qorsheysan insha Allah fasalka cusub ina wax badan ka bedelo anigoo maraya dawadi iyo wixii nala soo tusay iyo tababarkii aan soo qaadanay anigoo tah raacay in wax badan ka bedelmaan rajaynay aanu si jirna xilli oo qaabkooda ay batagay taabku waxa la jirtay xilli oo isugu batagay in la tabco hadda waxa way xilli Allah waxa Allah waxa u baahantay waana la soo tusay waana marsiinayna waana ku hor horeyn ugu maraysa waxa kale noo dheer intaas wax badan la soo faa'iiday dadkii nool wuu faa'iiday anaga waxa dhici jiray badarka ido beerta gagtay ama si dalagtay waxa sala tabcijin hadda waxa la tabca beerta xilligay u baahan tahay xilligay u baahan yahay la tabca arradana xilligay wuxuu baahan tahay candhada xoolahan xilligay u baahan tahay haalihi xilligay wuxuu baahan waana la fahamsiiyay waana tacabna ma fahamtay marka dhaqaalaha iyo tacabkana dadkana way fahmeen haddana waa fahmeena
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah beerleyda degmada Balcad oo u waramayay wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Xasan iminkana dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybtii talada qabiirka oo aan maanta ku soo qaadanayna sida hagaagsan ee loo kala xusho abuurka inta aadan beertaada abuuran waa kan Dr. Maxamed Xasan oo ah qabiir dhinaca beeraha ah
abuurka ku shubidiisa dhulka lagu sii shubo waa shay aad u fiican waxa ka horreeya ciidda in la diyaariyo sidee loo diyaariyaa ciidda maxaas loogu talagalaa wax waliba waxay ku fiican yihiin habka ugu wanaagsan dhul diyaarintu waxay keenaysaa dhulkii cayayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka aad ku shubto ka dil lahaa markiiba ciidda korba aad usoo rogaysaa waxay kaloo baabi'inaysaa wixii kaloo ilmi aragtayda ku jiray ayay kasoo saaraysaa nafaqadii ciidda isku rogmaysa markaa saas la isugu soo rogaya dhulkii markuu saa u jilicsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysaa abuurkii waad habaynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa hadduu yahay firilayda la beertana qiyaastii la isu jirsiinaysa ma lagu shubi karaa abuurka dhulka oo aan diyaarsanayn ama jiilaal dheer uu soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylka faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markaad ku rido biyihii yaraba ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax simbir ama cayayaan kaloo ka qaati aanay jirin isagii baa dhimanaya marku meesha ku dhinto ilaa wixii yara biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahay yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkii oo kulul oo biyo lahayn oo cadceedu aad u sii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee marta ku jirtay abuurka biyo yara gudaha ugu jiray markay ka baxaan marta way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowday inaad ku rido si ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobkii saa u yara saarto dhulka uu yara qaboobo marka abuurka ku rido ma ku ridatay marka ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhaca inuu si wanaagsan kugu soo kiciyo marka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xasan oo ah qabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab oo uu idin soo diyaariyey Maxamed Xasan anigoo Axmed Maxamed Aadan ahna aan idin soo jeedinayay
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertis waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Erkawa, Erkadeni, Erkawa.